Izučavanje stare srpske gravire ne može se zamisliti bez zbirke muzeja Srpske pravoslavne crkve. Pored bogate kolekcije gravira, muzej raspolaže sa 11 drvoreznih i 28 bakroreznih ploča. Najstarija datovana drvorezna ploča je iz 1671. godine. Opširnije o tome priča nam Radmila Petronijević iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.
Zbirka grafike u Fondu Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Naziv grafika potiče od grčke reči grafein, što znači pisati, urezivati. U likovnim umetnostima se pod pojmom grafika podrazumevaju sva dela koja su ostvarena tehničkim postupkom množavanja i reprodukovanja putem otiskivanja. Većina grafičkih postupaka može se svrstati pod četiri uobičajena principa. Visoka štampa, drvorez i linorez. Duboka štampa, bakrorez i sve vrste bakropisa sa podvrstama. Ravna štampa, litografija i protiskivanje. Veština urezivanja crteža u tvrd materijal, kamen, kost, glinu, veoma je stara i korenje nalazimo u dalekoj prošlosti. Najstariji sačuvani primjerak štampanog teksta primitivnom tehnikom otiskivanja potiče iz 8. veka pre naše ere. Pronalasku prve štamparije prethodio u starom i srednjem veku još jedan način otiskivanja, to jest upotreba pečata. Ulivanje metala u matrice kovan je novac, a kasnije su na taj način pravljeni i pečati koji su često imali oblik prstena. Ovakav pečat služio je kao ukras na ruci, a ujedno i za otiskivanje potpis vlasnika na pisanim dokumentima. Na našem srednjovekovnom pečatnom prstenju naslikani su lavovi, carski orlovi i slično. Svakako da su ovi pečati radovi zanatlija, ali među njima ima i ostvarenje zlatara stvaralaca. Otisci pečata sa izgraviranim slovima i slikama svakako su još jedna prethodnica pojave štampe. Pošto je bilo teško i dugo da se knjige prepisuju rukom i u svakoj knjizi da se posebno crte ilustracije, umetnici i prepisivači počeli su da izrezuju na drvenoj ploči cele stranice knjiga. Tako izrezane slike i slova mogli su se otiskivati u više primjeraka. Na ovaj način nastala je prva matrica kliše, a sa njim i reproduktivna grafika. Reproduktivnom grafikom nazivamo otiskivanje crteža u više primjeraka putem obrađene ploče u nekom materijalu. Ovako obrađena ploča služi da se sa nje otiskuje crtež. Grafika i reproduktivni otisak pojavili su se u Evropi krajem 14. veka. Pojavom boljeg papira grafičari su težili da savrše tehniku otiskivanja slova i crteža koji su izrađivali rukom. U 19. i 20. veku grafika iz ruke umetnika prelazi u ruke štamparskih radnika koji grafiku počinju da koriste fotohemijskim putem, da je umnožavaju za novine, ilustracije, knjige i drugo. Grafička umetnost ne služi samo kao izraženo sredstvo umetnika, ona ima i druge funkcije. Ona je imala veliku ulogu u razvoju kulture. Kada se grafika razvila i prešla sa ručnog otiskivanja na mašinsko, otiskivanje u 15. veku dobilo je novu ulogu. U srednjoj i zapadnoj Evropi služi za širenje naprednih ideja. Ona ujedno i služi za umnožavanje ikona u raznim grafičkim tehnikama. Od trenutka kada je drvorez stupio mesto tehnikama duboke i ravne štampe, bakrorez u litografiji, u grafici nastaje period koji pruža veću slobodu radu i upotrebi novih materijala, linoleumu, svili, gipsu i drugo. Pojam grafika je širok i ukazuje na znatan broj celina u okviru zbirke. Originalnih matrica grafičkih listova. Grafički list dobija naziv prema tehnici kojom je ostvaren, pa tako, znači grafičkih listova ima drvoreznih, linoreznih, bakroreznih, bakropisnih, akvatinte, suve igle, litografije. Značaj se svakako mora dati sačuvanim drvoreznim, bakroreznim pločama, originalnim matricama. Drvoreznih ploča ima 11, sa kojih se može otisnuti 19 predstava. 8 ploča su dvostrane, od kojih je 10 iz 17. veka, a 9 iz 18. Najstarija ploča iz 1671. godine, rad nepoznatog autora, dvostrano je rezana sa predstavom Arhanđela Mihajla i Deizisa. Jedna od najlepših drvoreznih ikona je knez Lazar Kefaloforus, kraj 17. i početak 18. veka. Pripadala je manastiru Vrdniku, Fruškogorskom, na ovoj ravanici. Rad je nepoznatog autora, inače iz vremena kada se negovao kut kneza Lazara, znači 1690. godine kada su donešene mošti svetog kneza Lazara u manastir Vrdnik. Od radova poznati drvoreza zastupljen je drvoreza Stefan Likić, sa dve ploče dvostrano rezane. Ploča sa predstavom Sveti Arhiđakon Stefan i Dejzi sa Svetim Savom srpskim i Svetim Simeonom srpskim iz 1721. godine i Abagar kratke molitve iz 1746. godine. Bakorvenski ploč ima ukupno 28, sa kojih se može otisnuti 31 predstava, tri ploče su dvostrane. Bakroresti Hristofor Žefarović i Zahari Orfelin obeležili su kraj 17. i 18. veka. Njihovih ploča najviše sačuvano u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Žefarović, slikar i grafičar, rođen krajem 17. veka u Dojranu na obali istoimenog jezera, preminuo iznad 18. septembra 1753. godine. Hristofor, tu mu je monaško ime, rano počeo se bavi slikanjem ikona. Njegov značaj svakako je u tome što je njegovu grafiku i time omogućio dalje razvoj srpske umetnosti posle zastoja za vreme vladavine Turaka. Žefarović i Bakrorezi jasno su obeležili posebnom vrstom levantinskog baroka koji je u srpsku umetnost prodirala preko Atosa, Soluna i Severne Dalmacije. 10 njegovih ploča, na kojima su urezane ikone sa predstavom Sveti Teodor Stratilat i Teodor Tiron, 1741. godine, Bogorodica izvor života, 1744. Sremski svetitelji Branković i 1746. godina. Sveti car Uroš 1746. godina. Sveti Nikola 1746. Bogojavljanje 1746. Raspeće Hristovo i stradanje apostola s izgledom manastira Hopova 1751. Vavedenje 1751. Sveti Stefan Štiljanović 1753. Grbovi sematografije 1741. Dragocene su jer su na njima sačuvani zapisi sa mnoštvom podataka. Titori, crkveni velikodostojnici, manastirska bratstva i pojedinci darivali su ih fruškogorskim manastirima sa kojih su otiskivane ikone za pravoslavni narod. U drugoj polovini 18. veka srpsku grafiku bogatio je Zahari Orfelin, 1726. do 1758. koji svoj rad počinje već 1757. u Sremskim Karlovcima, gde je imao bakarnu tipografiju. Tu za potrebe Pavla Nenadovića, mitropolita Karlovačkog, on štampa Sinđeli, Antimins i Gramate. Ovi njegovi radevi već nagoveštavaju budućeg istaknutog kaligrafa, autora slaveno-serpske i valahijske kaligrafije iz 1778. godine. Orfelin izrezao i niz pojedinačnih bakoreznih ikona. Muzej Srpske pravoslavne crkve čuva 6 njegovih bakoreznih ploča i ove ploče pripadale su fruškogorskim manastirima. Stilski njegovi bakrorezi znatno se razlikuju od Žefarovićevih, na njima nema ni traga od starih izografskih veština, barokni elementi zapadnog porekla ubedljivo su nadvladali. Posle Orfelinove smrti postupno zamenjen rad na srpskim bakrorezima. Pored Zahari Orfelina i Hristofora Žefarovića zbirka grafike čuva dve matrice stranih majstora, odnosno Janoša Filipa Bindera, bakroresci Budima i Nemca Sebastijana Celera, s tim što su tri bakrorezna lista, od kojih je dva pripadaju Janošu Filipu Binderu, a jedan Sebastijanu Celeru. Sredinom 19. veka srpska grafika ponovo oživljava ovoga puta u tehnici litografije zaslugom Anastasa Jovanovića, slikara i grafičara rođenog u Bugarskoj 1817. preminulog u 1899. Beogradu. Plodan i marljiv ostavio preko 200 litografija, od kojih najveći deo sačinjavaju portreti istaknutih Srba, istorijskih ličnosti i savremenika. Jedan je deo sakupljen u izdanju Spomenici srpskog naroda, koje je zamislio 1841. godine, a počeo da izdaje 1850. Do 1852. izdao je 4 mape sa željom da populariše narodnu prošlost istaknute ličnosti. Prva mapa, Stefan Nemanja. Stefan Nemanja predaje presto svom sinu Stefanu Prvovenčanom, Sava Tekelija. Prota Mateja Nenadović. Druga mapa, Stefan Prvovenčani, Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog, grof Đorđe Branković, Karađorđe Đorđe III, kralj Milutin, pobeda kralja Milutina nad Tatarima, Dositej Obradović, Hajduk Veljko, IV, Stefan Dečanski. Stefan Dečanski pri odnošenju krune dobija Vid, Jovan Rajić i Njeguš. Pojedinačni listovi čuvaju se kao posebna celina u ostavini Radoslava Grujića. Originalne matrice sa potpisima autora svakako su značajne, ali pored znanih zbirka posjeduje i 7 matrica od nepoznatih autora. Jedna od njih je bakorezna ploča sa predstavom Antemisa, crtež je uradio Paja Jovanović, akademski slikar, a naručilac je bio Gavrilo Zmejanović, episkop Vršački. Otiskivao je Nikola Iković iz Novog Sada, koji imao i svoju radionicu. Pored originalnih matrica u fondu se čuju i grafički listovi otisnuti na papiru, pojedinačno ili kompletirani u mape, hilandarska grafika, srpska grafika, pa do radova savremenih grafičara. Kako je grafički list otisak slike ne samo na papiru, već i na drugom materijalu, tako svakako celina Antemisa otisnutih na lanenom ili svilenom platnu, najstariji iz vremena patrijarha Arsenija III. Čarnovića 1610. godine, predstavlja značajnu celinu. Svaka zbirka u Fondu Muzeja Srpske pravoslavne crkve nosi sa sobom bezbroj pitanja i odgovora. Proučavanje zbirke donosi i radost, pa tako, pronalaskom originalne bakorezne ploče Zaharija Ferina, reč je o matrici bakoreza iz večnog kalendara 1723. godine, na kome je astronomski prikaz pomračenja meseca, figura 4, ploča je dvostrana, gravirana, na poleđini je bakorez Sveti Kozmi i Damjan, Johana Filipa Bindera. Ja mogu da kažem da sam ja osjetila radost istraživačkog rada.